Češi odmítají tradiční náboženské struktury a možná o to více hledají osobní spiritualitu. Inspirují se prověřenými tradicemi i experimenty všeho druhu. Tato cesta má ale i svá úskalí. Duchovní pokrok, který nejde ruku v ruce s rozvojem osobnosti, může být zrádnou pastí. Už svatý Tomáš Akvinský říkal, že nadpřirozeno předpokládá přirozeno. A právě o tom budou dnešní hovory. Pozvání přijala teoložka a také karmelitka sestra Denisa Červenková. Dobrý den.
Dobrý den.
Terezie Bečková přeje inspirativní poslech. Hovory. Sestro Deniso, jak spolu souvisí spiritualita a osobní rozvoj?
Řekla bych, že spolu souvisí velmi přirozeně, protože spirituální zážitek často provokuje taky nějakou celkovou cestu rozvoje člověka po všech jeho stránkách. To znamená, pokud máme opravdu autentický spirituální prožitek, autentickou spirituální zkušenost, tak často dochází k tomu, že to nějakým způsobem proměňuje naše myšlení, naše vnímání, naše prožívání světa.
Spiritualita, to je takové slovo, o kterém si všichni myslíme, že víme, co znamená, ale lidé si pod ním představují někdy dosti různé věci. Co znamená pro vás? Já bych se teď nechtěla pouštět v nějakých složitých teologických definic, ale možná nějak jednoduše si vymezit pole, ve kterém se budeme pohybovat, aby jsme měli jasno.
Ano, budu respektovat, že to, co teď budu říkat, opravdu není teologická definice. Pro mě spiritualita je ta oblast, která se zabývá vnitřním prožíváním člověka. To znamená toho, co předchází našemu jednání, to, co je vlastně základem pro to, jak se chováme nebo jak jednáme. Spiritualita pro mě je něco, co je hluboce zakotveno v lidství, ale zároveň je to přesně ta oblast, která nám dává nějaký přesah. Je to to místo, kde překračujeme naši obvyklou lidskou zkušenost a vystavujeme se něčemu novému, něčemu, co nás přesahuje.
Je spiritualita možná bez spirituální praxe? Nebo existuje bez spirituální praxe?
Teď sama definuje pojem, který myslím, že je poměrně složitý, spirituální praxe, co tím myslíme?
Myslím úplně takové ty jednoduché věci, jako je meditace, nebo nějaká vnitřní modlitba, nebo něco takového.
Spiritualita je většinou běžnou součástí nějaké náboženské cesty člověka. To je ta standardní cesta. To znamená, že vyznávám nějaké náboženské přesvědčení, vyznávám nějakou náboženskou etiku, jsem součástí nějaké skupiny, která má taky svoji spirituální praxi a součástí té spirituální praxe je taky spirituální zkušenost. To je ta standardní cesta, ale je třeba říct, že kultura, ve které žijeme, a možná nejenom současná kultura, že prostě známe i tu druhou cestu, že je možné přijít k tomu, čemu říkáme spirituální zážitek i bez tohohle toho zakotvení v nějaké klasické náboženské cestě nebo v nějakém spirituálním společenství.
Vy společně s psychoterapeutem Michalem Petrem vedete seberozvojové kurzy s poetickým názvem Mezi duší a duchem a pod stejným názvem vyšla i kniha, kde popisujete zkušenost práce s typologií eneagramu a vztahujete to právě ke křesťanské spiritualitě. O co tady jde?
Spolu s několika kolegy, když jsme začali se zabývat oblastí doprovázení lidí, kteří prošli nějakou silnou náboženskou zkušeností, tak jsme zjistili, že jedna důležitá oblast, které musíme věnovat pozornost, je právě to, co spiritualita dělá s naším lidstvím, protože spirituální zážitek nám často dává možnost zakusit na chvíli to, co to znamená být na druhém břehu proti běžné realitě našeho života. A tyhle náhledy za všední obzor jsou někdy hrozně podstatné a důležité, ale zároveň jsme si všimli, že je zapotřebí, abychom se nechali doprovázet i v tom zbytku, co k našemu životu patří. To znamená, pokud chci, aby celý můj život provázelo to, co jsem nějakým způsobem nahlédl, nebo zažil uvnitř nějaké silné spirituální zkušenosti, tak tomu budu muset dopřát nějaký čas a nějaký prostor, kde budu integrovat tenhle silný spirituální zážitek do celku svého života.
A to znamená, že tedy eneagram pracuje s tou přirozenou složkou osobnosti?
Ano a ne. Eneagram je typologie, to enea znamená, že se předpokládá, že zhruba podle této typologie osobnosti rozlišujeme takový 9 přístupů k tomu, jak nahlížíme realitu, jak ji prožíváme na úrovni myšlenek a emocí. které často omezují prostor naší vnitřní svobody a které nám nedopřávají právě to, abychom náš život mohli prožívat jako smysluplný celek i s tím případně obtížným, s tím se v něm setkáváme.
A jak nám tato typologie může pomoci v rozvoji osobnosti?
Enneagram je typologie, která slouží k tomu, abychom se dokázali podívat mimo tu oblast čistě duchovní zkušenosti, abychom znova dokázali nahlédnout do našeho lidského světa, to znamená do toho způsobu, jakým promýšlíme realitu, jakým způsobem vlastně vytváříme svoje emoční a mentální návyky, které potom dále formují naše jednání. A to, proč využíváme právě Enneagram, je dáno také tím, že jsme hledali společně právě s kolegou terapeutem nějaký způsob, který by nám umožnil dotknout se těch témat, kterým většinou velmi obtížně čelíme. Kdybych mluvila jazykem třeba křesťanské tradice, tak bych asi použila to trochu možná nebezpečné slovo hřích. To znamená to, kde v životě nějakým způsobem troskotáme, tam, kde se nám nedaří někdy dostat našim vlastním ideálům nebo prostě obecným ideálům, které nám říkají, co to vlastně znamená podařený a šťastný život. A Enneagram jako typologie nám umožňuje zaměřit se na ta místa právě, kde se nám to nedaří, kde vlastně selháváme a nejdříve vidět ta místa, pojmenovat, o co se vlastně jedná a podívat se na to, jakým způsobem s našimi slabými stránkami, s tím, co bychom řekli, že jsou stíny naší osobnosti, vlastně můžeme dokázat soužít, tak abychom se jimi netrápili zbytečně, ale zároveň, abychom z nich dokázali vyvodit místa našeho dalšího rozvoje. To znamená, Enneagram není typologií osobnosti, která by byla nějakým způsobem deterministická. To znamená, že nám řekne, kde jsou naše slabé stránky, a ty nám předloží k tomu, abychom je přijali a byli s nimi a aby je ostatní lidé kolem nás akceptovali. Ale je to způsob, jak můžeme sami se sebou pracovat a přispět k tomu, aby naše prožívání života, ale i naše spirituální zážitky byly opravdu autentické.
Můžeme si to ukázat na nějakém jednoduchém konkrétním příkladu z vaší praxe duchovního doprovázení? Asi nebudeme jmenovat konkrétního člověka, ale vezměme si nějaký příklad.
Právě proto, že bych nerada odkrývala cizí případy, tak já klidně půjdu do svého vlastního případu, jakým způsobem mě pomohl Enneagram prohloubit můj vlastní duchovní život, protože, jak už jste na začátku konstatovala, tak jsem řeholní sestra a právě náboženští lidé často mají sklon právě ty stránky, které jsou nějakým způsobem slabé nebo které jsou obecně nepřijímané, neradi vidět a neradi s nimi pracovat. Proto práce s Enneagramem pro mě třeba znamenala, že se budu muset podívat na to, proč je můj vztah k druhým lidem takový, jaký je. To znamená, tíhnu k tomu být vlastně velice milá a potlačovat konflikty. Když jsme začali pracovat s mým kolegou, terapeutem s Enneagramem, tak jsem postupně odkrývala, zjišťovala, jaký je vlastně důvod toho, proč se bojím konfliktu, kde jsou kořeny tohoto strachu čelit nějakému konfliktu a taky, jaké to má praktické důsledky na moje mezilidské vztahy, například na vztahy v řeholní komunitě.
Vy jste mluvila o hříchu a o tom, že nám vlastně Enneagram může pomoci pracovat s určitými negativními sklony osobnosti. Pojďme si to konkrétně ukázat, jak vám tahleta typologie nebo soubor strategií, který jsme si vytvořili v tom našem životě, abychom co si zakryli nebo něčemu se bránili nebo naopak něco dostali, co potřebujeme, tak jak vlastně vám osobně pomohlo právě v té věci, která se týká hříchu a všeho, co s tím souvisí.
Enneagram mě naučil podívat se na to, co považuji za své silné a slabé stránky opravdu z jiného úhlu pohledu. To znamená, když se podíváme na téma mezilidských konfliktů, tak mě naučil dokázat v nich setrvat o něco déle a dokázat odhalit svoje strategie unikání z konfliktů, které jsou zakrývané nějakou hlubokou touhou, například po harmonii a neschopnosti opravdu ustát si mezilidský konflikt. Jinou strategií, se kterou se často setkáváme na té úrovni enneagramové typologie, je touha po dokonalosti. A ta touha po dokonalosti, to je téma pro mnohé lidi, zvlášť taky doba, ve které žijeme, která klade velký důraz na to, aby, když už něco děláme, tak aby ty věci byly opravdu dotažené do dokonalého konce, tak vidíme, že vlastně může velmi skličovat některé lidi, protože nás vede k nějakému typu perfekcionismu, který opravdu může být sebezničující a který nám taky potom v důsledku ničí mezilidské vztahy. To, co vidím, že přináší práce s enneagramovou typologií lidem, jsou třeba sklíčení hlasem vnitřního kritika, kterým neustále říká, že vlastně nic nikdy není dovedené do té dokonalosti, do které by to mělo být dovedené, že všechno, co napíšu, tak ještě by mohlo být dále zkritizováno, opraveno, všechno, co dělám, tak by ještě mělo projít nějakou další kontrolu, to znamená, že vlastně nikdy nemohou být hotov. Ti lidé, kteří potom líčí to trápení, které mají, když se třeba identifikují s tím typem osobnosti, pro který je typický výrazný perfekcionismus, tak říkají, že opravdu jsou velmi senzibilní, velmi vnímaví vůči jakékoliv kritice a vědí, že jsou kritičtí. Velmi se tím trápí, protože když vejdou do nějaké místnosti, tak opravdu najdou hned 10 prvků, o kterých by byli schopni říct, že by měli být jinak. I když tihle lidé jsou schopni s tímhletím vnitřním kritikem pracovat, tak říkají, že je to pro ně opravdu velmi svízelné, tenhle ten vnitřní hlas kritický vůči sobě a vůči druhým lidem, vůči prostředí, ve kterém jsou, zastavit. Proto je zajímavé, když nahlédneme tenhle ten mechanismus vnitřního kritizování a vidíme, že je možné přijmout to, že na rozdíl od jiných lidí, ano, opravdu z nějakých důvodů, které jsou dány osobnostním růstem v raném dětství a tak dále, tak dále. Já používám tenhle ten typ strategie, abych se ochránil, abych získal tu úctu a lásku a oporu a podporu, kterou potřebuji od druhých lidí, ale možná, že tahle strategie byla dobrá prostě v době, kdy mi bylo 3 roky nebo kdy mi bylo 5 let a teď je chvíle, kdy opravdu už si mohu dovolit rozvolnit. Mohu se naučit nějaké jiné životní strategie. Například přijmout to, že svět je dobrý takový, jaký je. Nemusí být dokonalý. Nedokonalost sama o sobě je něco, co je samo o sobě velmi dobré. Tohle přijetí nemůžu dělat na úrovni hlavy. To znamená, to, že to vím, že by to tak mělo být, mě pravděpodobně vůbec nepomůže. Budu muset pracovat s tím, že jako lidé nejsme tak racionální, jak si myslíme a často víme, jak bychom měli fungovat jako zdraví, úplní lidé. Taky víme, že bychom neměli kritizovat druhé, ale potřebujeme se ještě dostat k nějakým dalším hlubším vrstvám našeho prožívání. Proto, abych opravdu se mohl uvolnit a mohl svůj život obohatit o nějaké další dimenze a ty dimenze mého prožívání, aby mohly být zdravé, tak budu potřebovat podchytit to svoje prožívání ještě na úrovni emoční a na úrovni tělové. A to je právě to, s čím taky hodně potom pracujeme, když se věnujeme enneagramové typologii v kontextu duchovního doprovázení.
A jak to celé, tady ta práce, souvisí s tou spiritualitou?
Významným prvkem, se kterým pracujeme, je celkový obraz člověka a lidské zkušenosti. Myslím si, že ten je opravdu určující, protože pokud můj pohled na svět je příliš skličující a není tam prostor pro svobodu a pro možnost, že to může být jinak, že nemusím být determinován nějakým stylem prožívání a nějakým stylem uvažování o realitě, tak se mě v tom bude těžko žít. Proto mě osobně vyhovuje ta koncepce, kterou nabízí třeba křesťanská tradice spirituální a která uvažuje člověka jako co si vlastně velmi vzácného. Křesťanští mystikové často používají obrazy, kdy přirovnávají člověka k vzácnému hradu plnému krásných komnat. Těmi krásnými komnatami se myslí opravdu jednotlivé dimenze lidské zkušenosti, to, co prožíváme, to, jak uvažujeme, zkušenosti, které se do nás vpisují, naše fantazie, to opravdu, čím jsme. A zároveň ti mystici říkají, že by bylo škoda, kdybychom tohleto prožívání vlastně omezili jenom na ty sféry lidské zkušenosti, které už známe. Říkají, že je tady nějaká hlubina, ke které směřujeme. A že ta hlubina je opravdu nekonečná, tak jako je nekonečný vesmír a je taky nekonečně pozitivní, říká zkušenost mystiku. Věřím, že nejen křesťanské tradice. To je právě to, co si myslím, že je důležité velmi pro to, abychom vůbec byli schopni pracovat s takovými nástroji osobního rozvoje, jako je například enneagram. Protože pokud nemám celkovou vizi člověka, jeho místě v celku reality, která je nějakým způsobem pozitivní a nemusím si ji vymýšlet, může být zakotvená právě v nějaké filozofické nebo náboženské tradici, tak myslím, že jen z obtíží budu některá místa zpracovávat a přijímat někdy i odpovědnost za to, jak to v mém životě je, jakým způsobem uvažuju nebo jakým způsobem prožívám bytostně svůj život.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je sestra karmelitka a také teoložka Denisa Červenková a povídáme si o spiritualitě a rozvoji osobnosti. Co se vůbec stane, když člověk ignoruje tu přirozenou část své osobnosti v její zranitelnosti a křehkosti a upne se jen na tu duchovní cestu?
V naší terminologii bychom tomu říkali spirituální bypass. To je vlastně to téma, kterým jsme začínali. Je možné mít velkou duchovní zkušenost, která bude odpojená od zbytku mého prožívání. A tenhle ten typ zkušenosti, prostě víme, že dnes někteří lidé k němu přichází cestou, která je nenáboženská. Některé ty cesty, které jsou nenáboženské, mně přijde, že mohou být v pořádku, protože velkou spirituální zkušenost mohu dělat například prostřednictvím umění. Velkým uměleckým prožitkem nebo tvůrčím prožitkem. Mohu se k ní dostat vlastně skrz cokoliv. Jinou zkratkou ale bývá oblast drog a to je právě pro nás v současné době z hlediska spirituální teologie veliké téma, protože se díváme, co se děje v okamžiku, kdy se mi otvírá nějaká zkušenost, která je vlastně velmi obdobná s vrcholným spirituálním zkušenostem, ale zároveň na ní lidsky nemusím být prostě vybaven. A připraven. Nechám si otevřít dveře do nějakého vesmíru, ve kterém nemusím být dost dobře zorientovaný, právě protože mi třeba chybí opravdu nějaká celková vize, která by mě podržela, která by mě poskytla klíč k tomu, co se mi otvírá v té spirituální zkušenosti.
Co byste takovému člověku doporučila, když se mu stane to, o čem vy jste teď mluvila, že se mu otevře najednou nějaká zkušenost a on si s ní pak v tom každodenním životě není schopen poradit, protože takových příběhů já znám přinejmenším několik.
Já taky. Naštěstí vidím, že když to řeknu svým náboženským jazykem, tak Bůh je schopný se postarat o kohokoliv, takže prostě vždycky nějaká cesta je. Znám lidi, kteří to dokázali ustát sami. A dokázali postupně tím, že začali číst nějakou literaturu, která se vlastně vztahovala k tématu třeba psychospirituální krize, tak se postupně začali orientovat v tom, co se jim děje a dokázali opravdu zintegrovat zbytek svého života do nějaké silné náboženské zkušenosti. To, co mně přijde, že je běžnější cesta a kterou třeba já sama za sebe bych opravdu vřele doporučovala, je najít si nějakého průvodce. Protože mám dojem, že často silná spirituální zkušenost otvírá mnohem víc, než jsme schopni si z ní vzít a to mně přijde škoda. Abych dokázal ze spirituální zkušenosti načerpat opravdu to, co by mě mohla dát, tak mám dojem, že právě zakotvení v nějaké tradici velmi pomáhá rozumět tomu, co se vlastně děje a kam dál bych mohl jít. Aby se nestalo, že nějaký singulární, individuální, velký náboženský prožitek namísto cesty ke svobodě je nějakou novou cestou k nějakému novému spoutání. Protože to, kde já mám zatím otazníky, opravdu tomu nerozumím do velké hloubky a pozoruji to trochu se sympatiemi a trochu právě s těmi otazníky je, co se děje poté, co jsem měl nějaký spirituální zážitek a neintegroval jsem ho do svého běžného života, nepokoušel jsem se najít kořeny toho, co se mně děje v nějaké třeba velké náboženské tradici, protože mám dojem, že někde se potom, aspoň u některých lidí, se kterými jsme o tom mluvili, že prostě někdy dochází k tomu, že se můžeme ztratit na cestě. Že pouze opakujeme znova spirituální zážitek, aniž bychom se z toho zážitku vlastně udělali náboženskou zkušenost. Zážitek pro mě je něco, co je momentální, navozené, trvá to nějakou omezenou dobu, ale zkušenost jako taková předpokládám, že je něco, co se opravdu hluboce vpisuje do všech pater mé existence a hluboce ji proměňuje, dává ji nějakou novou kvalitu. A k tomu, myslím, potřebuji nějakého průvodce, nějakou tradici.
Já jsem se setkala s případy lidí, kteří prožili nějaký stav rozšířeného vědomí a tato zkušenost pro ně byla naprosto zásadní. Kudy chodí, tudy o tom mluví, jak to bylo prostě zásadní věc v jejich životě. Ale to, co můžu pozorovat jako čistě vnější pozorovatel, že ti lidé si připadají velmi svobodní, velmi autentičtí, ale trošku se třeba někdy chovají necitlivě k druhým lidem a jakoby tu svoji autenticitu povyšovali nad úplně ten základní třeba respekt a takový jako takt. A vlastně jako vnější pozorovatel já mám dojem, že se děje něco, co není zas tak úplně zdravé, kdy prostě ten člověk sice si připadá velmi duchovní, ale to, co se děje v té praktické realitě jeho života, v těch vztazích s druhými lidmi, tak je to do určité míry konfliktní.
No a proto právě se bavíme o procesu integrace nějaké spirituální zkušenosti, protože pro mě opravdu to je znamením toho, že pokud se mi něco takového děje, tak to znamená, že jsem ještě uvnitř nějakého procesu. Bylo by dobré, aby ten proces dál pokračoval, to znamená, aby se to, co prožívám, integrovalo nějak zdravě do mého lidství. A prvním měřítkem toho, zda k takové integraci došlo, nebo zda opravdu se bavíme o nějaké spirituálním bypassu, to znamená přeskočení nějakých podstatných stránek lidské zkušenosti, kde ještě nedošlo k nějaké integraci toho, co jsem poznal, tak podstatným znamením je to, jak to mám mezi lidskými vztahy. To neznamená, jestli mám ty vztahy jenom krásné a bezkonfliktní ostatně, když už jsme byli u těch konfliktů, ale zda se mnou vůbec dá žít.
No právě.
To je u všech vlastně velkých mystiků, velkých náboženských tradic jedním z těch důležitých, určitě ne jediným kritérií, ale jedním z těch důležitých kritérií toho, jestli můžu sám důvěřovat své náboženské zkušenosti nebo ne. Nemá smysl na sebe klást přehnané nároky. Já si opravdu nemyslím, že automaticky ten, kdo se dotkne transcendence, prožije nějakou hlubokou zkušenost světla, zcelení, doteku lásky, zjistí, že je možná důvěra a že je možné obejmout svět takový, jaký je, takže automaticky se to promítne do jeho mezilidských vztahů a stane se z něho druhá matka Teresa nebo Gandhi. Ale samozřejmě by bylo hezké, kdyby ty duchovní zkušenosti trošičku šly tím směrem. Pravděpodobně budou vždycky vypadat jinak a vždycky máme v těch duchovních tradicích i postavy, které byly nějakým způsobem jurodivé. To si řekněme, když budeme čestní, tak samozřejmě tady by vždycky se najdou lidé, kteří trošičku vybočovali z toho běžného standardu mezilidských vztahů. Ale myslím si, že opravdu není dobré a nesvědčí nám, když si z toho děláme alibi. A když jsme prostě nesnesitelní v mezilidských vztazích. To myslím, že není úplně ideální cesta, zvlášť pro nenáboženskou spiritualitu současnosti. Protože mám dojem, že ty klasické spirituální cesty, ty velmi dbají na to, je to jedna z těch prvních zásad, kritérií duchovního rozlišování. Jak to poznám, že to není autosugestce, to, co jsem prožil. No, podívej se, co to dělá s tvým životem. To je klasická rada všech duchovních autorů. V nenáboženské spiritualitě, to znamená té spiritualitě, která se nechce identifikovat s některou z velkých náboženských institucí, protože se jich někdy právem podle mě i obává. Protože ten kontakt se zdá, že někdy prostě je kontaktem s kulturou nějaké jiné doby, než je kultura 21. století, nebo je odmítavý vůči kultuře 21. století. Tak mám dojem, že ale právě tenhle ten typ nenáboženské spirituality někdy trpí přehnanou nedůvěrou vůči tomu obohacení, které by vlastně nenáboženská spiritualita mohla mít, kdyby více komunikovala s klasickými spirituálními tradicemi a kdyby se právě vrátila k tomuhle tomu důležitému kritériu, to znamená, co spirituální prožitek dělá s celým mým člověkem. Jestli ho skutečně proměňuje, jestli dochází k autentickému lidskému rozvoji, anebo ne.
Já bych to naše dnešní povídání možná uzavřela takovou jednoduchou otázkou, co je vlastně cílem duchovního života?
Ale ano, prosím ano. Jednoduchou odpověď.
Nejjednodušší odpověď je sjednocení s Bohem, ale to jsem vám moc nepomohla.
A pro
člověka, který nezdílí tenhle horizont, ano, bych ještě doplnila. Šťastný život. A já vím, že to je kategorie, která taky ještě sama o sobě potřebuje doplnění. Pro mě by to znamenalo konkrétně život, který je otevřený lásce, který je schopný lásku přijímat a který je schopný lásku dávat bez rezerv a s odvahou a s důvěrou.
Říká sestra Denisa Červenková, která byla hostem dnešních hovorů. Terezie Bečková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.